Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον έβλεπα τον Άτη μου ερχόταν με φόρα. Μόλις είχε πάρει τη στροφή. Τελικά η ΕΡΤ έχει καταγράψει στιγμές και στιγμές. Κάνουμε αφιερώματα για ανθρώπους του αθλητισμού με βάση κάποιους κανόνες. Νίκες, επιτυχίες, τίτλοι, κύπελα, πρωταθλήματα. Αφιερώματα σε ανθρώπους που με τη ζωή και τη στάση τους άλλαξαν τις εποχές τους. Ο Βαλερί Λομπανόφσκι, αν θυμάστε, είχε φέρει χοροδιδάσκαλο στη Δυναμό Κιέβου για να μπορούν οι ποδοσφαιριστές του να κινούνται με ακόμη πιο μεγάλη χάρη και ευχέρεια στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Δε Μπράιαν Κλαφ έβγαινε από βραδείς με τους παίχτες του στα καπηλιά του Νότιχαμ και πίνανε για να χαλαρώσουν οι μύες. Και πάντα πετύχαιναν. Ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής δεν πρόλαβε την απόλυτη επιτυχία. Ωστόσο, κανείς δεν τον ξέχασε ποτέ. Ακόμη και αυτοί που δεν τον είδαν στις πίστες, τον έμαθαν διότι υπάρχει δυστυχώς και μια κατηγορία ανθρώπων που σφράγισαν μια εποχή με το θάνατό τους. Έρχεται ο θάνατος, όπως και αν έρχεται, ακόμη και με τον πιο τραγικό τρόπο, αλλά ευτυχώς για εμάς, όπως πολλές φορές έχουμε πει, έρχεται για να προσδώσει σημασία και νόημα σε ό,τι προηγήθηκε. Ό,τι προηγήθηκε για τον Ζιλ Βιλνέβ ήταν πολύ σύντομο, ωστόσο χαρακτηρίστηκε από κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το στυλ και την ευγένεια. Διότι είναι σημαντικό να μπορείς σε έναν κόσμο με γρήγορα αυτοκίνητα, αγωνίες, πάθη, ίδρυγες, εγωισμούς και πάει λέγοντας να παραμένεις εκτός από ψύχρεμος, κυρίως κύριος. Μια φορά έκανε λάθος, μια φορά αναθεμάτην και ήταν και η τελευταία. Η κατακόκκινη Φεράρι του, το μόνο αυτοκίνητο που για πάντα θα κουβαλά φινέτσα, στυλ και πάνω απ' όλα ιστορίες για ανθρώπους που τα βράδια έπαιρναν ένα κιάντι στο συνεργείο, έγινε 1000 κομμάτια. Όλοι πάγωσαν. Ήταν ό,τι χειρότερο βλέπαμε στους δέκτες. Ό,τι χειρότερο έβλεπαν οι άνθρωποι στην πίστα. Ήταν 8 Μαΐου του 1982. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτερες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες που μας ακούν από την Έρα Πάτρας και την Έρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Γαλλοκαναδί. Είναι Καναδί, ωστόσο είναι η γαλλόφωνη Καναδί. Η παρέα των ανθρώπων που μόλις τώρα ακούσαμε είναι γαλλόφωνη, γαλλοκαναδί, και η μπάντα τους λεγόταν Διόνυσος, ελληνικό όνομα. Το τραγούδι τους ήταν το «Σε κομψά» το 1976. Γιατί ξεκινάμε με Καναδά. Με Καναδά ξεκινάμε και με Καναδά θα παραμείνουμε και για κάποια τραγούδια ακόμα, διότι πολύ απλά ο εντός εισαγωγικών καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής από τον Καναδά ήταν. Ο μεγάλος Έντσο Φεράρι, ιδιοκτήτης μύθος της εταιρείας με τα κόκκινα βέλη, τον είχε βαφτίσει ο πρίγκιπας της καταστροφής. Λογικό. Αν σκεφτείτε ότι ο Ζιλ Βιλνεύ οδηγούσε πάντα στο όριο, με αποτέλεσμα 9 στις 10 φορές να παραδίδει το μονοθέσιο μετά τον αγώνα σχεδόν διαλυμένο. Καμένα λάδια, λιωμένα ελαστικά, σπασμένες αεροτομές. Τον λάτρευε ο Έντζο Φεράρι, τον λάτρευαν οι φανατικοί της ομάδας, διότι για τους τυφώζει τη σκουντερία, το ζητούμενο είναι να πάρεις το όχημα και να το ξεζουμίσεις στο δρόμο για τον τερματισμό. Οι επίσημες βιογραφίες λέγανε για χρόνια πως ο Ζωζέφ Ζιλ Ανρί Βιλνεύ γεννήθηκε στις 18 Γενάρη του 1952 στο Saint-Jean-sur-Richelieu του Καναδά. Ωστόσο είχε γεννηθεί δύο χρόνια νωρίτερα. Έκλεβε χρόνια ο νεαρός, καθότι ασχολήθηκε σε τέτοια ηλικία με τους αγώνες ταχύτητας, πάντα υπήρχε τελικά ορατσισμός της ηλικίας, και δεν πίστευε πως θα του δινόταν μια καλή ευκαιρία να αγωνιστεί. Θα τον θεωρούσαν, φοβόταν, μεγάλο. Όταν ήταν 8 χρόνων, η οικογένειά του μετακόμισε στην Μπερτιεβίλ. Ο πατέρας ήταν ένας εξαιρετικός πιανίστας και για τα προστό ζήν κούρδιζε πιάνα. Μία δουλειά που τον ανάγκαζε συχνά να ταξιδεύει μακριά από την οικογένεια. Και ο Ζήλ είχε μουσικό αυτή σαν του πατέρα του και έπαιζε και εκείνος πιάνο, μέχρι που καταπιάστηκε κάποτε με την τρομπέτα και παθιάστηκε πραγματικά. Ο Ζήλ Βιλνεύ έλεγε πως και ο πατέρας του αγαπούσε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Εξομολογήθηκε μάλιστα την πρώτη φορά που ίδιος έκατσε στο τιμόνι. Ήταν το 59 του 60, θα δηλώσει χρόνια μετά. Βρισκόμασταν σε έναν από τους μεγάλους δρόμους κοντά στην Μπερτιεβίλ. Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα γύρω μας, οπότε ο πατέρας με άφησε να οδηγήσω. Τι ενθουσιασμός! Ο Ζήλ το σχολείο το τέλειωσε με το ζόρι και στο πανεπιστήμιο δεν πήγε. Οι γονείς δεν είχαν την οικονομική άνεση για κάτι τέτοιο. Σε κάποιες χώρες, βλέπετε, δεν υπήρχε από παλιά ακόμη δωρεάν δημόσια παιδεία, αλλά και να υπήρχε, στην περίπτωση του Ζήλ δεν θα γινόταν και κάτι, καθώς ο ίδιος δήλωνε τεμπέλης. Βρήκε θέση ως οδηγός φορτηγού που μετέφερε υλικά σε οικοδομές. Έμαθε να οδηγεί μπουλντόζα και εξκαφέα. Όταν η κοπέλα του Τζοάν του είπε πως ήταν έγκυος, ο Ζήλ κατάλαβε πως χρειαζόταν και άλλα χρήματα και έτσι άρχισε να λαμβάνει μέρος σε αγώνες με snowmobile. Τον Απρίλιο του 1971 γεννήθηκε ο γιος τους, ο Ζακ. Μετέπειτα παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1 το 1997 και τον Ιούλιο του 1973 η κόρη του Σιμελανή. Ο Ζήλ δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να συμμετάσχει σε αγώνες αυτοκινήτων. Ο νεαρός πατέρας γράφηκε σε μια σχολή αγωνιστικής οδήγησης, πήρε την άδεια, αγόρασε μια Φόρμουλα Ford 2 χρόνων και ξεκίνησε να τρέχει σε διάφορα πρωταθλήματα. Για συνεργείο ούτε λόγος βέβαια, τις επισκευές τις έκανε πάντοτε μόνος του. Επόμενος στόχος του, το πρωτάθλημα της Φόρμουλα Atlantic, με άλλο όμως αυτοκίνητο. Για να εξασφαλίσει μια March πούλησε το σπίτι στο οποίο έμενε με τους δικούς του. Έτσι η Ζωάν και τα δύο παιδιά τους θα τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, ζώντας διαρκώς ένα τροχόσπιτο. Έγραψε ιστορία, τα ρεκόρ του στην Φόρμουλα Atlantic δεν καταρρίφθηκαν ποτέ. Έρχεται μια στιγμή όμως που όλα αλλάζουν. Στις 5 Σεπτέμβρη του 1976, στο Trois-Rivières του Quebec είχαν κληθεί και Ευρωπαίοι οδηγοί, ανάμεσά τους και ο μεγάλος James Hunt, που αργότερα στο τέλος της χρονιάς θα κατακτούσε το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1. Δεν ήταν και λίγα τα λεφτά. Άλλωστε, ο Χάντ ήταν τόσο γλεντζές που δεν θα έλεγε όχι στα 10.000 δολάρια προκειμένου να κάνει το ταξίδι στον Καναδά και να τρέξει στην ίδια ομάδα με τον Βιλνεύ. Ο Καναδός τους έκανε όλους σκόνη. Ο Χάντ δεν τον ξέχασε και επιστρέφοντας στην Ευρώπη και στις πίστες της Φόρμουλα 1 μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βιλνεύ στον Τέντι Μάγερ της Μακλάρεν, στον Τζον Χόγκαν της Μάρλμπορο, ενώ και ο ιδιοκτήτης της Μπράμπαμ, ο Μπέρνι Έκλιστον, ζήτησε να μάθει πληροφορίες. Βιλνεύ και Έκλιστον συναντήθηκαν τελικά όταν το Grand Prix της Φόρμουλα 1 θα γινόταν στον Καναδά, αλλά ο Ζήλ Βιλνεύ αντιπάθησε τον ιδιοκτήτη της Μπράμπαμ με το καλημέρα που λέμε.
Dis-moi.
Στον Καναδά είμαστε ακόμη μουσικά, στη δεκαετία του 70, και από το progressive rock των Dionysos περάσαμε σε κάτι πιο κλασικό, πάντα στη rock, περάσαμε στο τραγούδι Fou de Toi, που ακούσαμε από τον Michel Armand G. Parliaro, ο οποίος το 1975 είχε ανακηρυχθεί ως ο καλύτερος άνδρας τραγουδιστής της χρονιάς για την μακρινή χώρα. Ο άλλος ο Καναδός, ο Ζιλ Βιλνεύ, στον Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα γνωρίσει τελικά τον Μάγερ της εταιρείας McLaren και τον John Hogan της εταιρείας Marlboro, και τον Δεκέμβριο του 1976 ανακοινώθηκε πως είχε υπογράψει τελικά συμβόλαιο με την McLaren. $25,000. Η McLaren τον έδαινε. Ο Βιλνεύ αγωνίστηκε δίχως επιτυχία στο Can-Am, αλλά εκεί έκανε τη γνωριμία με τον νέο Ζηλανδό πρώην οδηγό της Ferrari, τον Chris Amon. Τελικά ο Βιλνεύ έλαβε το τηλεφώνημα που περίμενε, η McLaren τον καλούσε να αγωνιστεί στο βρετανικό Grand Prix του Silverstone. Ήταν η 16η Ιουλίου του 1977, ιδιαίτερη στιγμή. Ο Καναδός επρόκειτο να διεκδικήσει την πρόκριση στον αγώνα με μια McLaren M23 Ford DVF, το παλιό μονοθέσιο του πρωταθλητή Hunt. Ο Hunt και ο ομόσταυλός του οδηγούσαν την M26. Σε μια βρεγμένη πίστα που δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, ο Βιλνεύ γλιστρούσε σχεδόν σε κάθε σημείο. Όμως δεν έχασε το μονοθέσιο και πραγματοποίησε τον ένατο καλύτερο χρόνο. Το μοναδικό που σκεφτόμουν ήταν να βγω από την Atlantic, να έρθω στην Ευρώπη και στη Φόρμουλα 1. Αυτή ήταν η μόνη μου ευκαιρία. Έπρεπε να μάθω το αυτοκίνητο και την πίστα γρήγορα. Έπρεπε να τους εντυπωσιάσω. Για μένα, ο γρηγορότερος τρόπος να μάθω τα όρια της M23 ήταν να κινηθώ γρηγορότερα και γρηγορότερα, μέχρι που να βρεθώ σε δύσκολη θέση. Τότε μόνο καταλάβαινα πως πήγαινα πολύ γρήγορα. Ο Βιλνεύ οδηγούσε όπως ακριβώς ζητούσε όμως ο μεγάλος άνδρας της Ferrari, ο οποίος τον είχε βάλει στο μάτι. Ο Καναδός βέβαια δεν το ήξερε. Στον πρώτο κοινό αγώνα στην Φόρμουλα 1, δίπλα του στη γραμμή εκκίνησης και αργότερος από εκείνον ήταν ο παιδικός του ήρωας, ο Πίτερσον, με την Τίρελ Φόρτ, με τους 6 τροχούς. Βέβαια, Τίρελ Φόρτ είχε 3 από εδώ και 3 από εκεί. Ο Βιλνεύ τερμάτισε 11ος. Την επόμενη μέρα βέβαια τον αποθέωσε ο Βρετανικός τύπος, αλλά βλέπετε δεν ήταν Ευρωπαίος, δεν είχε χορηγούς της προκοπής και σύντομα μάθαινε πως η McLaren δεν επρόκειτο να τον κρατήσει, προτιμώντας τελικά τον Γάλλο Πατρίκ Ταμπέ, που είχε την υποστήριξη της ΣΕΛΦ. Λίγες μέρες νωρίτερα ωστόσο είχε ακούσει από έναν Γάλλο οδηγό, τον Ντιντιέ Πιρονή, πως η Φεράρι ενδιαφερόταν. Και βέβαια δεν τον πίστεψε. Ούτε και όταν άκουσε στο τηλέφωνο το «Καλησπέρα, είμαι ο Ένιο Μορτάρα, σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Έντσο Φεράρι», πίστεψε. Τόσο αυτός όσο και η γυναίκα του νόμιζαν πως κάποιος τους έκανε πλάκα. Τελικά δεν ήταν πλάκα. Ο πατέρας της Φεράρι είχε παρακολουθήσει τον αγώνα στο Silverstone και ζητούσε από τον Ζιλ να ταξιδέψει στην Ιταλία για να συζητήσουν δύο πλευρές την πιθανότητα μιας συνεργασίας. «Λοιπόν, αρέ, πόσα χρήματα θέλεις για να μείνεις ικανοποιημένος?» ήταν σύμφωνα με τον τύπο της εποχής η πρώτη κουβέντα του 80χρονου πλέον Φεράρι στον Ζιλ Βιλνεύ. Η σκουντερία αναζητούσε τον αντικαταστάτη του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Νίκη Λάουντα και ταυτοχρόνως τον παρτενέρ του Αργεντινού Κάρλος Ρόιτμαν. Πιο μεγάλη πρόκληση δεν μπορεί να υπάρχει στη ζωή ενός οδηγού. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος υποψήφιος, μην νομίζετε. Δοκιμές στο θρυλικό Φιωράνο, την ιδιωτική πίστα της Φεράρι, έκαναν ακόμη ο Μάριο Αντρέτη και ο Έντι Τσίβερ, και ξαφνικά ανακοινώνεται το όνομα του τυχερού, Μάριο Αντρέτη. Τι σημαίνει αυτό? Ο Βιλνεύ θα έμπαινε στην ομάδα της Φεράρι αλλά ως τρίτος οδηγός μέχρι το τέλος της χρονιάς, και μάλιστα με ένα παλιό μονοθέσιο. Ωστόσο, στις 26 Σεπτέμβριο του 1978, Ο Βιλνεύ έγινε ο 71ος οδηγός στην ιστορία της ομάδας με ένα συμβόλαιο 75.000 δολαρίων, 25% των διαφημίσεων στο αυτοκίνητό του συν 15.000 δολάρια για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Και εκεί που ο Βιλνεύ ήταν ουσιαστικά ρεζέρβα για μέχρι το τέλος της χρονιάς, ο νούμερο 1 οδηγός της ομάδας, ο Νίκη Λάουτα, τα σπάει με τη Φεράρι μετά τη συμπεριφορά της σκουντερίας στο δυστύχημα του Νίρμπουργκινγκ, και ο Αυστριακός που είχε επιστρέψει από τον τάφο για να οδηγήσει τη Φεράρι έφευγε με την ταμπέλα του προδότη. Και ξαφνικά, για να μιλήσουμε και με όρους ελληνικών συμβάσεων, από με μπλοκάκι δελτίου παροχής υπηρεσιών και ορισμένου χρόνου σύμβαση, νάτος με αορίστο ο Βιλνεύ, ο οποίος πάντως στον πρώτο του αγώνα με τη Φεράρι εγκατέλειψε. Σε διάστημα 2 εβδομάδων θα γνώριζε την σκληρή πραγματικότητα της Φόρμουλα 1. We'll be right back. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον Ζιλ Βιλνεύ. Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Είμαστε στο μετέχμιο. Είμαστε σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία, ναι, μεν ο Γεροέντζο θέλει τον Βιλνεύ στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας του που πάντα δοκίμαζε και ποτέ μα ποτέ δεν ήσουν σίγουρος αν θα κάτσεις οριστικά στο μονοθέσιο ή όχι. Σε αυτό το μετέχνιο βέβαια εμείς αποχαιρετήσαμε την καναδική progressive rock σκηνή με το τραγούδι το Genoei από τους Slosh. Η πρώτη ολοκληρωμένη σεζόν του Βιλνεύ στη Φόρμουλα 1 ξεκίνησε με μια αξιόπρεπη θέση στο Buenos Aires. Ακολούθησαν 4 συνεχόμενες εγκαταλείψεις, 3 εκ των οποίων με δικιά του ευθύνη παρακαλώ. Air Canada, πιλότο που έπρεπε να προσλάβει ο Λάουντα στην αεροπορική του εταιρεία, ήταν ορισμένα από τα παρατσούκλια που του έδωσε ο τύπος. Υπτάμενο είχαν ξεκινήσει να τον αποκαλούν οι μηχανικοί της Ferrari. Ο Βιλνεύ ήταν ο ορισμός του λυσασμένου οδηγού. Το να τον προσπεράσεις ήταν ένα ζητούμενο. Αλλά ακόμη και αν τα κατάφερνες, θα τον είχες πίσω σου σαν βδέλα να σε σκοτώνει με το pressing και την ψυχολογική πίεση που ασκούσε. Έδινε την αίσθηση ενός γερακιού που απλώς ζούσε με το αίμα των θυμάτων του. Κι όμως, και εδώ ήταν το αξιοπερίεργο. Ο Βιλνεύ έχει μείνει στην ιστορία για το επιθετικό στυλ οδήγησης, το οποίο του έδωσε την ευκαιρία να είναι μέλος της Ferrari, του έδωσε νίκες, όλες σημαντικές. Ωστόσο, εκτός οχήματος, ήταν ένας ψύχρεμος, πράος και νυφάλιος άνθρωπος. Ένας πραγματικός gentleman που γινόταν αντικείμενο θαυμασμού για την ευγένειά του, κάτι σπάνιο γενικό σε ένα άκρος ανταγωνιστικό σπορ που τότε φιλοξενούσε στις τάξεις του και άνδρες που δεν το είχαν και σε τίποτα να πλακωθούν στο ξύλο στο παρασκήνιο μόνο και μόνο για μία προσπέραση. Είπαμε όμως, την πίστα ήταν θεόμουρλος, θα ρίσκε και περίμενε πώς και πώς να μπει στο μονοθέσιο και να ξεσπάσει. Στο Μονακό, ο τεχνικός διευθυντής της Σκουντερία, ο Μάουρο Φορτσιέρη, έχασε την υπομονή του μετά από ένα ακόμη τετακέ του Βιλνεύ και του φώναξε. Πρέπει να το σταματήσεις πια αυτό. Δεν είναι δυνατό να μην γνωρίζεις ακόμη την πίστα και να μην έχεις μάθει το αυτοκίνητό σου. Στον επόμενο αγώνα, στο Ζόλντερ, τερμάτισε για πρώτη φορά εντός βαθμών, τέταρτο συγκεκριμένα, και στην Αυστρία ανέβηκε στο βάθρο. Η θέση του ωστόσο παρέμενε επισφαλής, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Τζόντι Στέκτερ πως θα πήγαινε στη Φεράρι. Τελικά ο Βιλνεύ κλήθηκε στο γραφείο του Γεροέντζο και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Χρειαζόταν όμως ένα αποτέλεσμα για να βάλει και τη δικιά του σφραγίδα πάνω στο συμβόλαιο. Και είχε μια ευκαιρία το 1978. Το καναδικό Grand Prix στην ολοκένουργια πίστα Il Notre Dame, μια πίστα που στήχησε 2 εκατομμύρια δολάρια και κατασκευάστηκε σε διάστημα 3 μηνών. Ο Βιλνεύ πήρε την πρώτη νίκη στην καριέρα του και μάλιστα μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο Βιλνεύ αντιπροσωπεύει μια θαραλέα ελπίδα που έγινε πραγματικότητα, ήταν το σχόλιο του αρχηγού της Ferrari που έβλεπε στο πρόσωπο του Καναδού τον διάδοχο του Νίκη Λάουντα. Στο Ολλανδικό Grand Prix που θα ακολουθήσει τα δίνει όλα, αλλά από βλακεία του καταστρέφεται ο πίσω αριστερός τροχός. Όλοι λένε πως μόλις ο Βιλνεύ κατέβει από το μονοθέσιο, ο Φεράρι θα του αστράψει 2-3 ξανάστροφες για να τον στρώσει, αλλά ο Έντσο στέκεται μπροστά στις κάμερες και λέει: «Ο Βιλνεύ συνεχίζει να κάνει ανόητα λάθη, αλλά είναι ένας άνδρας που θέλει να βρεθεί στην κορυφή με οποιοδήποτε κόστος. Δικαιολογημένα κατακρίθηκε, αλλά ο ενθουσιασμός και το πάθος του είχαν προκάτοχο. Τον τάζει ο Νουβολάρη». Το 35 Νουβολάρη νίκησε στον Μπερνό οδηγώντας με 3 τροχούς. Και άπαντες έπεσαν, ξέρει. Τέτοια στραπάτσα γεννούν οπαδούς, ξέρετε. Είναι εκείνο το σημείο που λες, εγώ τελικά με ποιους θα είμαι. Με τους Σάξονες που αλλάζουν αμίλητη ελαστικά και έχουν την ίδια φάτσα σε νίκη ή σε ήττα, ή με τους φινετσάτους τύπους που πάνε στη συνέντευξη τύπου σαν σε ντεφιλέ του Εμίλιου Πούτσι, κλαίνε στη λύπη και ουρλιάζουν στη χαρά. Θα είμαι Σε μια ομάδα που ζητάνε οδηγίες σαν να κουβαλάς αυγά, ή σε μια ομάδα που ο ιδιοκτήτης της χαίρεται όταν παίρνει το αμάξι διαλυμένο σε δοκιμές και αγώνες. Η ομάδα της Ferrari παίρνει τίτλους χάρη στους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι οδηγοί της Σέκτερ και Villeneuve. Ο Σέκτερ μάλιστα θα πάρει και τον τίτλο των οδηγών της χρονιάς το 79-80, αλλά ο Villeneuve, παρά τις νίκες του σε διάφορα Grand Prix, δεν έχει γευτεί ακόμη τη χαρά ενός παγκόσμιου τίτλου οδηγού. Όλοι όμως πιστεύουν πως είναι θέμα χρόνου. Όλοι πιστεύουν σε αυτόν και κυρίως οι συνεργάτες του που τον βλέπουν να βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. Τώρα πια κάθεται με ασφάλεια στην κατακόκκινη μεραβιλιόζα κρεατούρα. Το κόκκινο θαυμαστό δημιούργημα. Μεραβιλιόζα κρεατούρα λοιπόν από την υπέροχη Τζάνα Νανίνη.
Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole. Amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso, muoio d'amore meraviglioso.
Μαΐου του 1982, βελγικό Grand Prix, πίστα του Ζόλτερ. Οι ομάδες πραγματοποιούν τις κατατακτήριες δοκιμές και ο άλλος οδηγός της Ferrari, ο Γάλλος Didier Pironi, είχε πετύχει ταχύτερο χρόνο κατά 0,1 δευτερόλεπτα παίρνοντας την έκτη θέση. Ο Βιλνεύ χρησιμοποιούσε το τελευταίο σετ των ειδικών ελαστικών για δοκιμές και προσπαθεί να βελτιώσει το χρόνο του με στόχο να περάσει τον Πυρονή. Με λίγο περισσότερο από 8 λεπτά να απομένουν για τη λήξη της χρονομέτρησης των δοκιμών, ο Βιλνεύ με τη Ferrari νούμερο 27 πλησιάζει το σημείο τερματισμού, έχοντας αρκετά μπροστά του τον Γερμανό Johann Mass που οδηγεί μια Μάρτς με το νούμερο 17. Αν και μακριά του, ο Βιλνεύ διατηρεί οπτική επαφή με τον Γερμανό, πλησιάζοντάς τον όμως με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Φτάνοντας στο ύψωμα της πίστας μετά το πρώτο σικέιν, ο Βιλνεύ έχει πλησιάσει πολύ κοντά τον Μας, ο οποίος κινείται αργά, κατευθυνόμενος στα πιτς της ομάδας του, έχοντας ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Στο κατέβασμα του δρόμου, με κατεύθυνση την πολύ γρήγορη αριστερή στροφή Μπούτε, ο Βιλνεύ παίρνει την ακαρία απόφαση να προσπεράσει τον Μος από τα δεξιά και από την εξωτερική πλευρά της στροφής. Ο Γερμανός όμως, βλέποντας από τους καθρέφτες του τον καταιγιστικό ρυθμό του Βιλνεύ, αλλάζει κατεύθυνση και φέρνει το αυτοκίνητό του δεξιότερα, πιστεύοντας το αυτονόητο, ότι ο Βιλνεύ θα κάνει χρήση της αγωνιστικής γραμμής, προσπερνώντας τον δηλαδή από τα αριστερά και το εσωτερικό μέρος της στροφής. Η μετακίνηση αυτού του Γερμανού, που δυστυχώς δεν έφταιγε σε τίποτα, αποδείχθηκε μοιραία και οδήγησε τον εμπρός αριστερό τροχό της Ferrari του Βιλνεύ σε μία βίαιη απότομη επαφή με τον πίσω δεξί τροχό του Μας, με μία ταχύτητα που έφτανε τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, φίλες και φίλοι. Η Ferrari του Βιλνεύ απογειώνεται στην κυρολεξία, αρχίζοντας μία σειρά από απανωτά τουμπαρίσματα και περιστροφές στον αέρα, σκάζοντας το έδαφος τη μία φορά με το πίσω μέρος και την άλλη με το εμπρός. Το αυτοκίνητο διαλύεται. Η επαναλαμβανόμενη αυτή διαδικασία συνεχίστηκε για μία απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων, φέρνοντας εν τέλει τα συντρίμια του αυτοκίνητου στο σημείο της επόμενης στροφής, της λεγόμενης Terlamenbacht. Το δυστύχημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, κρίνεται ως αεροπορικών διαστάσεων και οι απανωτές προσκρούσεις στο έδαφος κόβουν τις βίδες οι οποίες στερέωναν το κάθισμα του οδηγού επάνω στο σασί του αυτοκινήτου. Έτσι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τούμπας και περιστροφής του μονοθέσιου στον αέρα, ο Βιλνεύ εκτοξεύεται μέσα από τα συντρίμια της Ferrari μαζί με το κάθισμά του δεμένο ακόμη επάνω του με ό,τι είχε απομείνει από τις ζώνες ασφαλείας. Το σώμα του διέγραψε μία ελλειπτική τροχιά πάνω από το οδόστρωμα και κατέληξε ανάμεσα σε μία σειρά από προστατευτικούς φράχτες στα αριστερά της πίστας. Κατά την προσγείωση του σώματός του, το πίσω μέρος του κεφαλιού προσκρούσε ένα πάσαλο με αποτέλεσμα να σπάσει ο λαιμός και να βγει το κράνος. Το σώμα του βρέθηκε ξυπόλυτο, χωρίς τα αθλητικά παπούτσια και τις κάλτσες. Μαρτυρίες φέρουν τον Βιλνεύ να έχει προλάβει την ίστατη στιγμή να κλείσει το διακόπτη της παροχής του καυσίμου, σβήνοντας τη μηχανή του ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησε το δυστύχημα, κατά την απογείωση του αυτοκινήτου μετά την πρόσκρουση με τον τροχό του Johann Mass. Σκοπός του να αποφύγει την εκδήλωση φωτιάς στη Ferrari. Πολλοί οδηγοί, περνώντας από το σημείο του ατυχήματος, σταματούν τα αυτοκίνητά τους και τρέχουν προς το μέρος που βρίσκεται ο Βιλνεύ. Ο Τζον Γουότσον και ο Ντέρεκ Γουόρουικ προσπαθούν να τον απομακρύνουν ελαφρώς από το φράχτη. Το πρόσωπό του είναι μπλε και το κεφάλι έχει διπλώσει προς τα εμπρός, σε σημείο το κούτελο να κουμπά το στέρνο. Ο πρώτος γιατρός φτάνει στο σημείο του δυστυχήματος 35 δευτερόλεπτα αργότερα, διαπιστώνοντας ότι ο Βιλνεύ διατηρεί το σφιγμό του. Επιτόπου οι γιατροί τον διασωληνώνουν και του χορηγούν οξυγόνο πριν τον μεταφέρουν στο νοσηλευτικό κέντρο της πίστας. Στη συνέχεια, από εκεί, μεταφέρεται με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αγίου Ραφαήλ στην πόλη Λεούβεν του Βελγίου. Αν και κλινικά νεκρός, οι γιατροί τον κρατούν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη έως ότου φτάσει η σύζυγός του Τζοάννα στο νοσοκομείο. Προτελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, με ένα ιταλικό συγκρότημα, μας ουράνισε τη δεκαετία του 70, του 80, του 90. Υπάρχουν ακόμα οι θρυλικοί νόμαντοι, με ενδεχομένως πιο θρυλικό τραγούδι τους, το Io Vagabondo. Ολόκληρο νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, πάνω από το κεφάλι του Ζιλ Βιλνεύ, ο οποίος υποστηρίζεται μηχανικά εν αναμονή της συζύγου του, της Ζωάν, στο νοσοκομείο. Μετά την άφηξή της θα ακολουθήσει μια σειρά ενεργειών με σκοπό αρχικά την ανέβρεση ειδικών από όλο τον κόσμο σε μία τελευταία προσπάθεια να αναχαιτήσουν την κατάσταση. Οι προσπάθειες όμως είναι όλες μάταιες και οι συμβουλές όλων των ειδικών δείχνουν προς μία μόνο κατεύθυνση. Απέμενε τελικά μόνο η συγκατάθεση της συζύγου η οποία, μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί, αρνείται να συμφωνήσει. Στο τέλος, οι γιατροί και φίλοι την πείθουν να προχωρήσει στην απόφασή της. Οι γιατροί αποσυνδέουν τη μηχανική υποστήριξη. Στις 9 και 12 το βράδυ της 8ης Μαΐου, ένας πραγματικός κύριος της φόρμουλα, ο υπέροχος Ζιλ Βιλνεύ, σταματά να αναπνέει. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το υπέροχο «Ελουσίευαν Λεστέλε» από τον ανεπανάληπτο Μάριο Λάντζα.
Fra le braccia mentre io fra